Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki. Can sana kurban baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Canbaki ise devam edir. Biz ikinci mövzuya keçirik. Aziz dinleyenler, Bakıda içdiyimiz su, nəfəs aldığımız hava haqqında nə bilirik? Bax, bu suala cavab axtarırıq. Bu saat 1-ə qədər qonağımız Yaşıl Yol Ətraf Mühitin Monitoring İctimai Birliyinin rəhbəri Rövşən Abbasovdur. Rövşən bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun. Deməli, bizim layihə...
Yəni mən sual verməyim. Yaşıl Yol, birinci elə İctimai Birliyinizdən istəyirdim sual verim. Mümkünsə, nə vaxtdan yaranıb? Yəni,
bizim İctimai Birliyimiz
təzədir,
2009-cu ildə yaranıb və hal-hazırda qeydiyyatdan keçməyibdir. Yəni, bizim çox sahili cəhdlərimizə baxmayaraq. İctimai Birliyimizin əsas ideyası inkişaf etmiş ölkələrdə mövcud olan təcrübəni Azərbaycana gətirməkdən ibarət olubdur. Və bu təcrübədən ondan ibarətdir ki, biz ətraf mühit komponentləri üzərində müstəqil monitoring keçirməyə qərar almışıq. Qeydiyyatdan keçməməyimizə baxmayaraq, yəni, çox sahəli fəaliyyətimiz var.
Bəli, bəli, bəli. Bəs, Rövşən bəy, içdiyimiz su, nəfəs aldığımız hava haqqında sizin fikrincə bilmədiklərimiz çoxdur, yoxsa bildiklərimiz? Yəni, indiyə qədər bu fəaliyyətə başlayana qədər. Siz necə düşünürdünüz?
Bilmədiklərimiz daha çoxdur. Azərbaycanda, xüsusilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində əhaliyə verilən içməli su mövcud standartlara cavab vermir. Yəni, su kifayət qədər çirklidir və birbaşa istifadə olunmayacaq səviyyədədir. Suyun çirkli olmasının əsas səbəbi suda çoxlu asılı maddələrin mövcud olmasıdır, suda çoxlu mikroorqanizmlərin mövcud olmasıdır, çoxlu xlorun mövcud olmasıdır ki, bu suyu birbaşa, deməli, su kranından götürüb istifadə etməyi məqbul etmir.
Daha çox hansı daha çirklidir? Su yoxsa hava?
Ümumiyyətlə, suyun keyfiyyətini müəyyən edən parametrlər var. İçməli su rəngsiz, iyisiz və dadsız olmalıdır. Yəni, tam şəffaf olmalıdır. Heç bir iy olmamalıdır, heç bir dad olmamalıdır. Lakin bu suyun fiziki göstəricilərini müəyyən edən parametrdir. Bizim suda görmədiyimiz şeylər də var.
Nələr var?
Əsas suyun keyfi. Oksigenə olan tələbat. Oksigenə olan tələbat nədir? Deməli, içməli suda əgər oksigen çatışmırsa, bu deməkdir, suyun tərkibində çoxlu mikroorqanizmlər var ki, onlar oksigeni istehlak edirlər. Və içməli su nümunəsi götürülərək 5 gün saxlanılır və daha sonra əvvəl və sonra oksigenin miqdarı müəyyən edilərək müqayisə olunur. Əgər bu normadan çoxdursa, belə suyu istifadə etmək olmaz. Baxmayaraq ki, bu su çox şəffaf olur, çox cəlbedici olur. Bu, qətiyyən istifadəyə yararsız bir su hesab olunur. Və bu, əsas göstəricilərdən biridir, yəni biokimyəvi çirklənmənin.
Haralarda oldu su? Hansı nümunələr?
Bizim layihənin əsas məqsədi onun olubdur ki, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, qismən Xırdalan şəhərində birbaşa evlərdən içməli su nümunələrini götürüb təhlil edək, yəni analizini həyata keçirək və əhalini bu barədə marifləndirək. Və layihənin əsas məqsədi olmuyor ki, biz bu layihə nəticəsində əhaliyə verilən içməli suyun keyfiyyəti yaxşılaşacaq. Sadəcə biz bu layihəni həyata keçirməklə onu demək istəmişik ki, əhali özü birbaşa içdiyi suya, suyun keyfiyyətinə nəzarət edə bilər.
Bu vaxta kimi formada? Necə nəzarət edə bilər?
Bu vaxta kimi Azərbaycanda suyun keyfiyyəti haqqında məlumat ancaq əhaliyə dövlət təşkilatları tərəfindən verilibdir. Ekologiya Nazirliyi və Azərsu Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən verilibdir. Mən özüm, deməli, ixtisasımla əlaqədar xarici ölkələrdə çox olmuşam və orada görmüşəm ki, birbaşa müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları monitoring keçirirlər, evlərdən, deməli, su obyektlərindən su nümunələri götürüb təhlil edirlər və özləri birbaşa, deməli, dövlət təşkilatlarına bir alternativ yaradırlar. Alternativ olaraq nəzarət aparırlar və bu da çox yaxşı nəticə verir. Yəni, əhalinin əlində müstəqil informasiya olur.
Bəli, bəli.
Yəni, müstəqil informasiya isə çox etibarlı bir informasiya hesab oluna bilər. Və bizim nəticələrimiz doğrudan da, deməli, dövlət təşkilatının apardığı nəticələrlə o qədər də üst-üstə düşmür. Yəni, adətən Azərsu belə məlumat verir ki, əhaliyə verilən suyun keyfiyyəti kifayət qədər yaxşıdır.
Bəli, adətən
standartlara cavab verir. Elə bu yaxınlarda mən oxudum ki, harda müəyyən olunubsa çirkli su, qoy bizi məlumatlandırılsınlar. Məsələn, heç bir ölkədə, heç bir inkişaf etmiş ölkədə suyun tərkibinə xlor vurulmur. Amma bu Azərbaycanda, yəni, istifadə olunur xlor. Xlor sağlamlıq üçün çox təhlükəli bir maddədir. Əhali götürür bu suyu birbaşa, yəni qaynadır. Qaynatma zamanı xlor başqa maddələrə çevrilir və qorxulu xəstəliklərin, yaman xəstəliklər meydana gəlməsinə səbəb ola bilər.
Çox qorxuludur.
Bəli. Layihəmizin başqa ikinci bir məqsədi də ondan ibarət olub ki, biz əhaliyə müəyyən deməli, təlimatlar hazırlamışıq və bu təlimatlar əhalini marifləndirmə məqsədini tutur. Yəni, su ilə necə rəftar etməli, suyu ev şəraitində necə təmizləməli, necə onu zərərsiz bir hala gətirməli. Doğrudur, bu bir qədər mümkünsüz bir variantdır tam mənası ilə, amma deməli, müəyyən təcrübə, müəyyən texnikalara əməl etməklə suyun bir qədər təmizlənməsinə nail olmaq olar.
Onda lütfən söyləyin.
Bəli.
Dinləyicilərimiz də işləyir.
Yəni, dinləyicilərin əsas məqsədimiz...
Amma siz dediniz, mümkünsüzdür. Niyə mümkünsüzdür dediniz?
Yəni, tutaq ki, mikroorqanizmləri kənarlaşdırmaq tam mümkünsüzdür. Suyun bioloji təmizliyə nail olmaq tam mümkünsüzdür. Əhali əsasən filtrlərdən istifadə edir, su filtrlərindən istifadə edir və bu filtrlər suyun ancaq fiziki təmizlənməsinə səbəb olur. Təmizlənməsinə imkan verir. Amma kimyəvi təmizlənmə haqqında söhbət gedə bilməz. Layihəmizin ikinci bir tərəfi də bizim, deməli, həmin bu şəhərlərdə, yəni Bakı və Sumqayıt şəhərlərində içməli suya olan, deməli, monitorinqdən başqa atmosfer havasının monitorinqini aparmaq olur. Biz havanın da monitorinqini aparmışıq. Havanın keyfiyyətini qiymətləndirmişik və məlum olub ki, bizdə havanın keyfiyyəti suyun keyfiyyəti ilə müqayisədə daha pisdir. Yəni, daha pisdir. Havanın keyfiyyətini müəyyən edən elementlər əsasən toz və histi, bundan sonra kükürt oksidləridir, azot oksidləridir ki, bunların da miqdarı bəzi hallarda normadan bir neçə dəfə çox olubdur. Məsələn, Bakı şəhərində tozun miqdarı bizim apardığımız monitoring nəticəsində müəyyən olunub ki, 5, normadan 5-10 dəfə bəzən çox olur. Bu isə çirkli, palçıqlı yağışların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Kükürt oksidinin miqdarı həddindən artıq çoxdur. Kükürt oksidi atmosferin birbaşa nəqliyyat vasitələrindən daxil olur. Deməli, kükürt oksidi atmosferdə müəyyən birləşmələr əmələ gətirir və sulfat turşusunun yaranmasına səbəb olur. Sulfat turşusu isə turşulu yağışların meydana gəlməsinə səbəb olur. Bu isə həm insanlarda dəri xəstəlikləri yarada bilər, turşulu xəstəliklər və bitkilərə çox ölümcül təsir göstərir.
Bəli. Bəs, məsələn, Bakının harasında nümunələr götürdünüz?
Nümunələr deməli, əsasən nəqliyyatın çox sıx olduğu yerlərdən götürülübdür. Məsələn, 20 yanvar metrosu ətrafından, Gənclik metrosu ətrafından, Xalqlar Dostluğu metrosu ətrafından biz bu nümunələri, hava nümunələrini götürərək.
Nələr üzə çıxdı? Yəni, fərq necədir? Mənim üçün maraqlıdır. Yəqin dinləyicilərimizə də maraqlı olar ki, Bakının müəyyən yerlərində fərqlər nə dərəcədədir? Hansı səviyyədədir? Yəni, hara daha çirklidir, hara daha yaxşıdır? Biraz geniş izah edin bunu.
Tutaq ki, Sumqayıtın havası Bakının havası ilə müqayisədə bugün daha təmizdir.
Nə danışırsınız?
Bəli,
maraqlıdır.
Əhalidə belə bir mif var ki, yəni Sumqayıtın havası çirklidir. Xeyr. Yəni, bu şimal küləkləri xüsusilə biz onu da müəyyən elədik ki, küləkli günlərdə hava daha, şimal küləkləri əsən günlərdə daha təmiz olur. Məsələn, cilavar əsən günlərdə havanın çirklənmə səviyyəsi daha çox alır. Çünki cilavar o çirklənmiş maddələrin şəhərdən qovulmasına mane olur. Yəni, bu külək. Bunu müəyyən elədik. Sumqayıtda isə bu küləklərin istiqaməti elədir ki, onlar birbaşa, deməli, çirklənmiş havanı şəhərdən qovurlar və onun əvəzinə dənizdən təmiz hava gətirirlər. Bir neçə kəlmə də mən Bakıya, deməli, müəyyən elədik ki, əsas çirklənmə mənbəyi nəqliyyatdır. Təcili tədbirlər görülməlidir Bakı şəhərində və Sumqayıt şəhərlərində nəqliyyatın hərəkəti tənzimlənməlidir.
Bəli.
Xüsusilə mən ictimai nəqliyyatı nəzərdə tuturam. Əhalini ictimai nəqliyyatdan
Bəli, buyurun.
İstifadə etməyə, əhalini ictimai nəqliyyatdan istifadə etməyə həvəsləndirmək lazımdır. Və bunun da əsas, deməli, əsas ideyası ondan ibarət olmalıdır ki, bizdə kifayət qədər yaxşı nəqliyyat şəbəkəsi yaradılmalıdır. Və bu məqsədlə də inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən istifadə etmək olar. Deməli, ekspres tramvay xətləri qurulmalıdır təcili Bakıda, ekspres avtobus xətləri qurulmalıdır və bu Bakı və Sumqayıtın nəqliyyat sistemləri inteqrasiya olunmalıdır. Amma təəssüf ki, son illər bu belə deyil, əksinə son vaxtlar bu təzə avtovağzal açılandan sonra Bakıdan Sumqayıta getmək daha da çətinləşib, insanlar bir neçə dəfə avtobus dəyişirlər. Bu da deməli atmosferin çirklənməsi ilə, daha çox çirklənməsi ilə bərabər insanlarda ictimai nəqliyyata deməli inamı azaldır və insanlar daha çox üstünlük verirlər ki, şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə etsinlər. Nəticədə isə atmosferi çirkləndirən mənbələrin sayı artır. Atmosferi çirkləndirən mənbələrin sayı artır. Bunun qarşısını necə almaq olar? Mənə elə gəlir ki, biz yəni, yaxşı olardı ki, bu bir tövsiyədir. Bizim təşkilatın hazırladığı tövsiyələrdə bu öz əksini tapır. Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları sadəcə inkişaf eləmiş ölkələrdə ictimai nəqliyyat, iri şəhərlərdə ictimai nəqliyyatın necə qurulduğuna diqqət yetirsinlər və bu təcrübədən istifadə etsinlər. Şəhərə çox sayılı avtobuslar gətirməklə problemi həll etmək olmaz. Olmaz və bu çox əsaslı problemdir. Problem həll olunmalıdır.
Bir də bilmək istəyirdim, nümunələr nə ilə analiz elədiniz? Yəni, siz deyirsiniz, havadan götürdük, sudan götürdük, yoldan götürdük. Nə ilə analiz?
Çox sağ olun, çox yaxşı sualdır. Ümumiyyətlə, biz, yəni, təşkilat kimi fəaliyyətimizin başlanğıcında qərar almışdıq ki, Azərbaycanda ilk müstəqil laboratoriya yaradaq.
Öyle.
Azərbaycanda hal-hazırda belə bir laboratoriya
yoxdur, deyil.
Yəni, bizim təşkilatın malik olduğu avadanlıqlar xaricində yoxdur. Biz belə bir laboratoriyanın ilkin avadanlıqlarını aldıq və onu yaratmağa nail olduq. Kiçik portativ deməli avadanlıqlardır. Bunlar Almaniyadan alınmışdır. Amma kifayət qədər yaxşı deməli təhlil aparmağa imkan verirlər. Horiba deməli universal hava analizatorudur və bir də universal su analizatorudur. Bu analizatorlar imkan verir ki, biz havada və suda olan əsas çirklənmə parametrlərini müəyyən edək. İndi bizim fikrimiz var, gələcəkdə bu laboratoriyanı genişləndirək. Bu laboratoriya hal-hazırda Xırdalan şəhərində qurulubdur. Yəni, həm Bakı, həm də Sumqayıta nümunələri tez qəbul eləyib, imkan verir tez təhlil eləməyə. Və gələcəkdə biz ətraf mühitin başqa komponentləri üzərində də deməli, təhlillər aparmağı nəzərdə tuturuq.
Yəni, bu avadanlıqlar çox mu bahadır? Yəni, niyə yoxdur indiyə qədər Azərbaycanda, niyə olmayıb?
Ümumiyyətlə, normal təhlillər aparmaq üçün mövcud olan avadanlıqların qiyməti, mən deyim ki, o qədər də baha deyil.
Bir halda ki, qeyri-hükumət təşkilatı, ictimai birlik bəl, alıb, bunu dövlət niyə almasın ki?
Yəni, 3.000-4.000 dollara kifayət qədər yaxşı və çox portativ avadanlıqlar əldə etmək mümkündür. Daha böyükləri var. Açıq onları almağa bizim təşkilatın gücü çatmır. Bizim arzumuzdur gələcəkdə biz bu avadanlıqları əldə eləyək. Amma hal-hazırdakı bizim mövcud olduğumuz avadanlıqlarla işimizi görə bilirik.
Rüşən bəy, bax, siz havadan danışdınız və dediniz ki, 3 yerində Bakının müşahidələr apardıq.
Bəli.
Yəni, analizlər götürdük. Necə idi? Xalqlar dostluğunda dediniz, gənclikdə dediniz, 20 yanvarda dediniz. Fərq necə idi şəhərin bu üç məkanın arasında?
Ümumiyyətlə, şəhərin nisbətən təmiz yerləri var. Biz tək 3 yerdə, çox yerdə götürmüşük.
Yəni, bəli. Necə idi?
Məsələn, Sulu Təpə, Xırdalan istiqamətində havanın keyfiyyəti daha yuxarıdır. Nəinki,
yəni, yaxşıdır.
Bakın, bəli. Nəinki Bakının Rahat. Mərkəzində. Bu isə təbii şəraitlə əlaqədərdir. Təbii ki, orada avtomobillərin sayı azdır.
Bəli, bəli.
Bəli. 20 yanvar dairəsində günün, deməli, o pik saatlarında,
gür vaxtlarında,
təxminən gür vaxtlarında saat 11-12 arasında həddindən artıq çox çirklənmə müşahidə olunur və əgər havada külək yoxdursa, bu daha çox təsir edir havanın çirklənməsinə. Nisbətən yaxşı vəziyyət bir də əhəmiyyətli istiqamətindədir. Yəni metronun yaxınlığı yox, zıx əhəmiyyətli massivində nisbətən yaxşı vəziyyət müşahidə olunur. Xalqlar dostluğunda vəziyyət çox pisdir.
Gənclik
metrosu ətrafında deməli biz o gənclik mehmanxanasının qabağında ölçmələr aparmışıq. Vəziyyət çox pisdir.
Bəs axı deyirdilər, adətən Bakılılarda belə bir fikir var ki, gənclik metrosu ətrafı çox təmizdir hava Bakıda. İndiyə qədər yəni
mən deyərdim ki, təmiz idi. Təmiz idi. Çünki gənclik metrosunun yanında çox böyük yaşıllıq massivi vardı. Hal-hazırda bu yaşıllığın çoxu məhv olunubdu. Köhnə Dzerjinski parkıdır.
Bəli.
Və bütün restoranlar ora yerləşdirilir, ağaclar qırılır, yollar orada genişləndirilibdir. Hal-hazırda orada yenə də nəsə iri tikintilər aparılır. Və artıq mən deyərdim ki, o təmizlikdən bir əlamət qalmayıbdı. Yəni çox çox ağırdı burada vəziyyət.
Bəs su ilə bağlı onu da istəyirəm dəqiqləşdirəsiz. Neynəsin, əhali necə davransın, bakılılar neynəsin ki, su heç olmasa biraz təmizləyə bilsinlər? Sizin bir variantınız var mı? Mümkün olan, təbii ki, siz mümkünsüzdən dediniz, mümkünsüzdən soruşmuram. Mümkün olan variant.
Suyu təmizləmək üçün müxtəlif filtrlərdən istifadə etmək olar. Bu Bakının müxtəlif yerlərində çox bahalı filtrlər satılır. Mən deyərdim ki, bunları almağa ehtiyac yoxdur. Yəni sadə filtrlər quraşdırmaq olar. İndi bu filtrlərin necə quraşdırılması bu yaxın günlərdə bizim təşkilatın web saytında olacaqdır. Yəni girib oradan maraqlana bilərlər.
Siz deyin, saytın ünvanını deyin, adresi deyin.
Deməli, ingilis hərfləri ilə gwpu.org saytından girib bu deməli layihəni götürə bilərlər. Yəni su filtrinin sadə layihəsi.
Bəs belə adi ev şəraitində filtrsiz.
Ev şəraitində deməli Azərbaycanda çox deməli geniş yayılmış bir metod var ki, kifayət qədər yaxşı metoddur. Pambıqla süzürlər 2 litrlik suları. Və suyu süzəndən sonra hökmən içməli suyu və yaxud süzməmişdən qabaq hökmən bir gün, ən aşağısı bir gün ağzı açıq qabıda saxlamaq lazımdır ki, xlor oradan tamamilə ixrac olunsun, yəni xaric olunsun. Çünki su süzüləndə bizə elə gəlir ki, xlor qazdır və sürətlə uçub gedir. Bu belə deyil. Xlor təxminən 48 saata qədər suyun tərkibində qala bilir. Ağzı açıq qabda saxladıqdan sonra içməmişdən qabaq onu sadə su filtrləri olur. Deməli, 2 litrlik plastik butulkaların dibinə pambıq yerləşdirilir və su ora tökülərək süzülür. Bu, kifayət qədər suyun keyfiyyəti, fiziki göstəricilərini yaxşılaşdırır.
Bir də sonuncu sual vermək istəyirəm ki, monitorinqləri kim maliyyələşdirib? Qısaca deyin, çünki vaxtımız azalır.
Deməli, ABŞ Dövlət Departamentinin Demokratiya Komissiyasının kiçik qrantları hesabına maliyyələşdirilən bir monitorinqdir. Bu monitorinq iki hissədən ibarətdir. Birinci faza, yəni birinci hissə iyun-avqust aylarından isə başa çatıb və oktyabrdan biz ikinci faziyə başlayırıq.
Nə qərara gəldiniz? Nə etməli Rövşən bəy? Hansı suyu içməli? Hansı havanı udmalı? Bəlkə Bakıdan köçüb getməli deyirəm. Yox.
Bakıdan köçüb getmək əlbəttə ki, çox müşkül bir məsələdir. Çünki Bakıya gələnlərin əksəriyyəti, yəni Bakı ilə ona görə bağlıdırlar ki, Bakıda onların iş yeri var. Əlbəttə ki, kənarda iş yeri olsaydı, mən özüm şəxsən məmnuniyyətlə köçüb gedərdim. Yəni,
çox təəssüf.
Təəssüf ki, bu yoxdur.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm mən
Can Bakı bitdi deyə bilər, yəni dinləyənlər. Hər mən Can Bakı deyin. Bir Can Bakı söyləməzsiniz?
Can Bakı.
Can Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.